Вельмишановні колеги, сьогодні 12 лютого 2021 року, 12-та година. На порядку денному засідання спеціалізованої вчебної ради проведення публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургія, аспіранта кафедри нейрохірургії НМАПу імені Шупика Виволя Миколи Богдановича на тему «Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку у пацієнтів із черепно-мозковою травмою». Робота виконана під науковим керівництвом професора Поліщука Миколи Єфремовича, член-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Дозвольте проінформувати, що члени спеціалізованої вчебної ради ДФ-26613-010 прибули на засідання у повному складі, затвердженому наказом МОН України від 4.12.2020 року номер 1502, а саме доктор медичних наук професор Галушко Олександр Анатолійович, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПу імені Шупика, голова спеціалізованої вчебної ради ДФ-26613-010, доктор медичних наук професор Педаченко Юрій Євгенович, професор кафедри нейрохірургії НМАПу імені Шупика, рецензент, доктор медичних наук, доцент Глоба Марина Васильівна, доцент кафедри радіології НМАПу імені Шупика, рецензент, доктор медичних наук професор Білошицький Вадим Васильович, старший дослідник зі спеціальності 222 медицина, заступник директора з наукової роботи Державної установи Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Національної медичної академії медичних наук України, опонент, і доктор медичних наук Недвіг Андрій Михайлович, завідувач відділення судинної малоінвазивної нейрохірургії і неврології комунального некомерційного підприємства клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова Львівської міськради, опонент. Присутність голови і членів спеціалізованої вчебної ради засвідчено даними реєстраційної картки присутності. Таким чином засідання спеціалізованої вчебної ради можна вважати правомочним. На засіданні також присутні науковий керівник професор Поліщук Микола Єфремович, працівники кафедри. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи? Розпочати. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, зі здобувачем погоджено, що викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання Виволь Микола Богданович буде українською мовою. Дозвольте представити вам матеріали особової справи здобувача та ознайомити вас з документами, які були подані здобувачем в разу спеціалізованої ради ДФ-26613-010. Виволь Микола Богданович народився в місті Києві 23 квітня 1990 року. У 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 по 2016 роки навчався в Національній медичній академії психотерапевтичної освіти імені Шупика в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нейрохірургії, отримав спеціальність нейрохірург і магістр медицини. З 2016 року навчається в аспірантурі на кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика за спеціальністю нейрохірургія. Аспірант Виволь Микола Богданович був співвиконавцем НДР кафедри нейрохірургії НМАПу імені Шупика, особливості динаміки клінічного перебігу, діагностики та лікування забоїв головного мозку за номером державної реєстрації 0116U007760, термін виконання НДР 2017-2019 роки, та його власне дослідження стало фрагментом зазначеної науково-дослідної роботи. За час навчання в аспірантурі набув теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало можливість здобувачу одержати нові науково обґрунтовані результати проведених ним досліджень та розв'язати конкретні наукові завдання. Здобувач володів методологією наукової педагогічної діяльності. З січня 2019 року працює молодшим науковим співробітником Державної установи науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України. Вільно володіє українською і англійською мовою, відповідальний, комунікабельний, старанний, користується авторитетом у колег і пацієнтів. Виволь Микола Богданович є автором 9 наукових робіт, 5 статей в наукових фахових виданнях України, відповідно до переліку наукових фахових видань України, одна стаття в періодичному наукометричному виданні іншої держави, яка входить до країн Європейського Союзу, з них 2 статті одноосібно, опубліковано 4 тези на науково-практичних конференціях. Тема дисертації – на здобуття наукового ступеня доктора філософії вторинна геморагічна прогресія забою головного мозку у пацієнтів черепно-мозкової травми та спеціальності 222 медицина наукова спеціальність нейрохірургія була затверджена на засіданні вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шумака протокол номер 1 від 18 січня 2017 року. Науковим керівником був призначений професор Поліщук Микола Ефремович, кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шумака. Попередня експертиза роботи відбулася 28 вересня 2020 року, протокол номер 1, на міжкафедральному семінарі, проведеному на кафедрі нейрохірургії НМАПу імені Шумака, відповідно до рішення вченої ради академії від 7.10.2020 року. Рішення фахового семінару рекомендовано представити дисертацію у спеціалізовану вченну раду для захисту. В атестаційній справі Виволя Миколи Богдановича є всі документи за переліком, визначеним постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року, номер 167. Дисертація Виволя Миколи Богдановича подана до захисту вперше. Шановні колеги, чи виникли будь-які запитання у членів спеціалізованої вченої ради стосовно проголошеної інформації? Немає. Можливо, виникли запитання до Виволя Миколи Богдановича стосовно матеріалів особової справи? Немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, перш ніж ми надамо слово здобувачу, пропонується розглянути регламент нашої роботи. Пропонується для доповіді здобувачу 15 хвилин, запитання по доповіді з відповідями здобувача до 30 хвилин, виступи опонентів до 10 хвилин кожному, виступи рецензентів до 10 хвилин кожному, процедура таємного голосування до 10 хвилин. Завершити роботу не пізніше, ніж за 2 години. Прошу проголосувати, хто за дані пропозиції по регламенту роботи, хто за, проти, утримався, прийнято одноголосно. Слово для викладення основних положень дисертації надається Виволю Миколу Богдановичу. Будь ласка.
Може зняти маску, так? Так. Шановний Олександр Анатолійович, член спеціалізованої вченої ради, колеги, до вашої уваги пропоную розглянути роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії вторинна геморагічна прогресія поміж забою головного мозку у пацієнтів черепно-мозкової травми. Дана тема належить до галузі нейротравматології та вивчає один з численних вторинних ушкоджень після черепно-мозкової травми. Саме з профілактикою та лікуванням вторинних ушкоджень після ЧМТ пов'язують подальше зниження смертності та покращення результатів лікування у травмованих хворих. Черепно-мозкова травма зустрічається по всьому світу у вигляді інвалідизуючих неврологічних розладів у більше ніж 15 мільйонів пацієнтів щороку. Забій головного мозку належить до середньо-тяжких та тяжких ушкоджень та нерідко є причиною смертності пацієнтів внаслідок збільшення вогнища геморагічного забою, який носить назву вторинна геморагічна прогресія. Перша вторинна геморагічна прогресія була описана в 1891 році на основі розтинів пацієнтів з черепно-мозковою травмою, які клінічно погіршилися після світлого проміжку, був запропонований термін «пізня апоплексія Болінджера». На зорі ери комп'ютерної томографії Гудеман створив сучасну концепцію щодо принципів розвитку даного ускладнення. Дотепер існують найрізноманітніші назви даного ускладнення. Серед них є відстрочена травматична внутрішня мозкова гематома, прогресивне геморагічне ушкодження, травматичне внутрішнє мозкове провалення, але всі вони характеризують процес збільшення розмірів забою з часом. Вторинну геморагічну прогресію тривалий час пов'язували з латентною коагулопатією, яка часто реєструється у травмованих хворих. Але сучасний погляд на дане ускладнення заперечує простий причинно-наслідковий зв'язок. І саме тому вторинну геморагічну прогресію було досліджено на ультраструктурному рівні. Так було виявлено унікальну механочутливість мікросудинного русла головного мозку і встановлено, що в ділянці на півтіні, де кінетична енергія недостатня для формування травматичного некрозу, активуються два транскрипційні фактори, специфічний білок 1 і ядерний фактор КПБ, які є механочутливими, і обидва відігрують роль в регуляції транскрипції рецепторів сульфонілзачовини першого типу, і яка є регуляторною субмедицією кальцієвого каналу, а теж залежного, і внаслідок виснаження енергетичних запасів дисфункція цих каналів призводить до капілярної фрагментації, як наслідок вторинної геморагічної прогресії. Але, на жаль, клінічного ефекту дане дослідження поки немає. Поширеність сторони морічної прогресії коливається від 16 до 51% і часто відбувається протягом кількох годин з моменту госпіталізації пацієнта в стаціонар, що вимагає розробки ефективних стратегій профілактики та лікування. Мета роботи – було оптимізувати лікування хворих забоєм головного мозку на основі комплексного вивчення структурно-функціональних змін при вторинній геморагічній прогресії, що визначає їх клінічні прояви. Завданням дослідження – вивчити структуру, характеристику та динаміку забою головного мозку, вивчити радіологічні особливості та клінічні прояви геморагічної прогресії, співставити дані клінічного перебігу із даними нейровізуалізації пацієнтів з геморагічною прогресією, визначити фактори ризику геморагічної прогресії та клінічного погіршення у пацієнтів з забоями головного мозку та розробити оптимальний комплекс інструментальних методів дослідження, проаналізувати особливості та результати хірургічних втручань у пацієнтів з забоями головного мозку, які ускладнились вторинною геморагічною прогресією. Були проаналізовані результати лікування пацієнтів з забоями головного мозку, які були госпіталізовані в лікарні швидкої допомоги міста Києва в 2016-2017 роках. Враховуючи критерії включення та виключення, до подальшого аналізу було відібрано 148 випадків, які глибинно проаналізовано. Так, серед включених хворих переважали пацієнти молодого та середнього віку, менше було похилого та старечого. Серед них було 120 чоловіків та 28 жінок. Розподіл пацієнтів жіночої статі був схожим на чоловічі без достовірної різниці між показниками. Також були проаналізовані важкість отриманої травми за шкуловиком глазу на момент госпіталізації. Так, більшість пацієнтів, близько 44%, перебували в ясній свідомості та оглушенні, близько 30 пацієнтів в стані сопору та 24 в стані коми. Відповідно до міжгрупового аналізу обставин травми та її важкості, виявлено, що пацієнти після удару по голові тупим предметом частіше отримували легку травму, а пацієнти після ДТП та кататравми частіше отримували середню тяжку та важку травму. Між терміном отримання травми та КТ значно варіював від 1 до 24 годин. Близько половині пацієнтів КТ проведено в перші 3 години після травми, у третині пацієнтів в проміжку 3-6 годин. Потрібно відмітити, що не було залежності між механізмом травми та часу до проведення КТ. Ознаки травми мозку були класифіковані по класифікації Маршалла 1992 року. Так було виявлено, що переважало другий та третій тип травми по Маршаллу. Були проаналізовані радіологічні характеристики пацієнтів з забоями головного мозку на первинній КТ. Саме травматичний субарахноїдальний провилив, вентрикулярна кровотеча, субдуральне і підуральне нашарування крові, стан базальних цистерн, зміщення серединних структур та переломи черепа. Забої головного мозку були класифіковані згідно Фукомучі. До забою першого типу відносили ділянки пониженої щільності з гіпертензивними включеннями, до забою другого типу відносили всі гіпертензивні ділянки різної щільності та до третього типу відносили всі солідні геморагічні забої. У 148 пацієнтів виявлено 254 ділянки забою головного мозку, серед яких переважали забої лобних 62,8% та забої з коронею 56,1%. Визначення методів формування ударного та протиударного типу забою головного мозку проводили за наступним алгоритмом. Через місце первинного удару за даними місцевого огляду або комп'ютерної томографії проводили лінію до середини по сагітальній середині лінії, від якої проводили два перпендикуляри. Забої в процентному відношенні, в градусному, від 0 до 90, від 0 до 90 враховували, були ударними, і від 271 до 360 також належали до групи ударних, всі інші до протиударних. Забої головного мозку об'єм визначали за формулу визначення еліпсоїду та були поділені на групи менше 10 см кубічних, 10-25 см кубічних та більше 25 см кубічних. Контрольні знімки комп'ютерної томографії проводили частіше перші 12 годин з моменту госпіталізації у 90%. У 15 хворих повторна КТ проведена після 12 годин. У 36 пацієнтів, що склало 24,3%, контрольна КТ проводилася внаслідок погіршення неврологічного стану. У всіх інших з метою контролю динаміки об'єму забору. Після аналізу первинних та контрольних знімків було виявлено, що у 66 пацієнтів виявлено збільшення вогнищ забою більше 30% або мало місце формування нових вогнищ, які були відсутні на первинній комп'ютерній томографії. Показники рівня свідомості на момент госпіталізації по шкалі комаглазу були вищими у пацієнтів без ВГПЗ, ніж у групі з без даного ускладнення. 42 пацієнти в оглушенні та ясній свідомості не мали ВГПЗ в порівнянні з 22 пацієнтами, що склало 34,4% з даним ускладненням, були в комі. У пацієнтів, що госпіталізувалися в комі, частіше виявляли ВГПЗ, як було сказано. Серед 66 пацієнтів із ВГПЗ у 47 об'єм досягнув збільшення майже 30-100% в порівнянні між першою та контрольною комп'ютерною томографією. У 19 відбулася масивна ВГПЗ більше 100% в порівнянні з першою КТ. У 14 хворих, що склало 17,1%, відбулося збільшення, проте воно не досягнуло порогу у 30% в порівнянні з першими знімками. На контрольній КТ у 22 пацієнтів, у котрих можливо було визначити локалізацію ударних та протиударних забоїв, було виявлено 294 ділянки геморагічного забою. При всіх локалізаціях та видах травми частіше реєстрували випадки збільшення розміру. За винятком протиударних травм у задній ділянці, де частка без збільшення була вищою. При ударних травмах реєструється суттєво вища частка випадків із збільшенням розміру, ніж без збільшення. Найвища частка збільшення виявлена при ударних травмах лобної ділянки. І також ми мали схожу тенденцію, проте без статистичної різниці при протиударних ділянках лобної та скроневої ділянки. Були визначені співвідношення шансів ризику вторинної геморагічної прогресії в залежності від радіологічних параметрів. Так було виявлено, що компресія базальних цистерн, зміщення серединних структур, наявність субарахноїдального крововилу, більший розмір забоїв та тип черепно-мозкової 3-4 по маршалу асоціювалися із достовірно підвищеним ризиком вторинної геморагічної прогресії. Дані факти свідчать, що важкість отриманої травми, коли вогнища забою остаточно не сформовані, на момент госпіталізації не завжди можливо оцінити правильно, адже ушкодження з часом прогресують. Радіологічні характеристики ушкодження є важливими предикторами перебігу травми, в той же час виявляють пацієнтів із важчими ушкодженнями, які асоціюються з геморагічною прогресією. Протягом перших 24 годин клінічно було виявлено наступне. 36 пацієнтів погіршились, у 44 випадках відбулося клінічне покращення та 69 пацієнтів залишилися на попередньому рівні свідомості. Клінічне погіршення було виявлено у 22 випадках вторинної геморагічної прогресії, ще у 4 випадках його причиною стало збільшення екстраціальної гематоми і у 10 випадках наріс натиск. На даних знімках видно три різних механізми клінічного погіршення. На цьому знімку ми бачимо невиражену геморагічну прогресію, проте більш виражений наприклад на контрольних знімках. В цьому випадку відбулася масивна геморагічна прогресія з формуванням масивних вогнищ геморагічного забою в лобній та скроневій долях. В цьому випадку відбулося збільшення екстрааксіальної субдуральної гематоми. Час клінічного погіршення залежить від його причини. Так, частіше і швидше погіршувалися пацієнти з облунковими гематомами, в середньому через 6,3 години. Пацієнти з масивною геморагічною прогресією погіршувалися через 9,4 години, в проміжку 7-18 годин. Статистичний аналіз чинників ризику клінічного погіршення виявив, що радіологічні параметри, які асоціюються з високим ризиком погіршення, були зміщення серединних структур більше 5 мм, компресія базальних цистерн та вторинна геморагічна прогресія. Після статистичної обробки показали достовірну різницю показників. Відстрочені операції пацієнтів з забоями головного мозку були проведені у 25 випадках, з яких у 22 мала місце негативна клінічна динаміка, у 3 пацієнти були прооперовані без клінічного погіршення, враховуючи негативні дані контрольної КТ, збільшення вогнищ забою та наростанням компресійно-дислокаційного синдрому з великим його ризиком майбутнього. У 5 пацієнтів причиною операції було збільшення облункових гематом, у 4 відбулося збільшення субдуральної в одному випадку епідуральної, у 15 випадках мало місце формування ВГПЗ з наростанням компресійно-дислокаційного синдрому, що відповідно склало 10,1% відстрочених операцій серед усіх пацієнтів з забоями головного мозку. Ще 5 пацієнтів були прооперовані через набряк набухання мозку з компресійно-дислокаційним синдромом, але без збільшення вогнищ забою більше 30%. Серед 15 хворих прооперовані з приводу ВГПЗ потрібно відмітити, що всі вони мали здавлені або відсутні базальні цистерни. Також у 11 випадках була виявлена дислокація середини структур більше 5 мм. І у 12 пацієнтів сума забою на контрольних знімках склала більше 25 см кубічно. Щодо ускладнень, проаналізовані операційні протоколи і післяопераційний перебіг, було виявлено одне інтраопераційне ускладнення у вигляді кровотечі з зігітального синуса та 4 післяопераційних ускладнення, які були пов'язані у двох випадках із формуванням відстроченої гематоми після видалення, якого в одному випадку потребувала повторної операції. Також було ще два випадки неконтрольованої внутрішньочерепної гіпертензії після першої операції, яка також потребувала повторної декомпресивної трепанації. Ускладнення, які не пов'язані з операцією, були випадок одної тромбоемболії та післяопераційної пневмонії. Два випадки післяопераційної пневмонії. Були оцінені первинні результати лікування хворих на момент виписки з стаціонару. Після проведення лікування 125 хворих були виписані або переведені в інший лікувальний заклад на реабілітацію. 23 хворих померло, що склало 15,5% від загальної дослідної групи. Хороші результати за шкалою виходів лазуси перед випуском мали 113 хворих, несприятливий результат мали 35 хворих, що склало 28,5%. Серед цих хворих достовірно переживали пацієнти з ВГПЗ. Також потрібно відмітити, що в 18 випадках негативні результати лікування по шкалі виходів лазу мали пацієнти після відстроченої операції. З них 11 пацієнтів померло. Нами виявлено, що ВГПЗ є фактором ризику клінічного погіршення у пацієнтів з обоєм головного мозку. І саме попередження погіршень є ключовим етапом у лікуванні даних пацієнтів, враховуючи значний негативний вплив на результати лікування. Важливо, щоб всім пацієнтам з забоями головного мозку після первинного КТ проводився ретельний неврологічний та нейровізуалізаційний контроль. Враховуючи відсутність консенсусу щодо необхідності та частоти проведення повторної нейровізуалізації у стабільних пацієнтів, за відсутності змін на перший контрольний КТ та клінічний вплив на загальну тривалість госпіталізації з метою остаточного вирішення питання повторного обстеження для виявлення прогресування вогнищ забою, ці рішення повинні прийматися з урахуванням стану свідомості хворого та радіологічних параметрів на первинній комп'ютерній томографії. На висновках дозвольте не зупинятися, оскільки вони підсумовують результати роботи. Дякую за увагу.
Дякую, Микола Богданович. Шановні колеги, доповідь закінчена. Які є запитання до здобувача у членів спеціалізованої вченої ради? Будь ласка.
Вельмишановний Микола Богданович, ви кажете, що профілактика вторинного прогресування вогнищ забою є важливим фактором успішного лікування, а що саме передбачає в собі профілактика?
Дякую за
запитання. Вам зрозуміло запитання? Відповідайте шановному Юрію Євгеновичу.
У профілактиці, враховуючи дані літератури щодо частої, щодо можливого розвитку ВГПЗ у пацієнтів з коагулопатією, першим, що ми рекомендували, це визначити коагуляційну панель і коригувати розлади коагуляції. В наше дослідження ми не включали пацієнтів з коагулопатією, але з метою профілактики це є першим кроком для того, щоб попередити всі геморагічні ускладнення, в тому числі і геморагічну прогресію. Щодо профілактики, про слово профілактики не ВГПЗ, а її негативного клінічного впливу на перебіг захворювання. Це ретельний контроль неврологічного стану і пошук пацієнтів, які, можливо, мають високий ризик клінічного погіршення в майбутньому. І старатися надавати їм змінювати лікувальну тактику та максимально ефективно і оперативно проводити можливі хірургічні втручання за наявності дуже високого ризику.
Дякую.
Чи задоволені відповіддю? Так. Слово надається. Хто має ще питання? Шановна Марина Васильівна.
Шановний Микола Богданович, можете ви узагальнити, які чинники впливали на формування вторинних геморагічних прогресій забою?
Дякую за запитання. Серед чинників ми визначили співвідношення шансів вторинної геморагічної прогресії, враховуючи клінічні та радіологічні параметри. До радіологічних параметрів, які достовірно пов'язані з вторинною геморагічною прогресією, належали зміщення серединних структур, компресія базальних цистерн на первинній КТ, більший об'єм забою більше 10-25 см кубічних і четвертий тип ЧМТ-помаш. До клінічних ми відмітили вищу частоту появи геморагічної прогресії у хворих, які госпіталізовувалися у важчому стані по шкалі Комгласу. І ми не виявили залежності демографічних показників на формування і вважаємо, що найкращим передвісником вторинної геморагічної прогресії є сума клінічних та радіологічних показників. Якщо важкий хворий госпіталізується і ми бачимо радіологічні показники асоційовані з ВГПЗ, ми більш маємо проводити йому більш активний неврологічний контроль динамік і швидкий нейровізуалізуючий контроль, щоб уникнути клінічного погіршення.
Шановна Марина, цим задоволені? Будуть ще питання? Будь ласка, Андрій Михайлович.
Шановний Микола Іванович, вітаю ще тим дотриманим регламенту і успішною доповіддю. Скажіть, будь ласка, ви вказуєте критерії включення 1 мл більше для вогнища забою по об'єму. І знову ж таки, прив'язка до цифри 30% зростання об'єму вогнища забою. Так, чому саме 30% ви вважаєте пороговим? І як ви визначали цей 1 мл плюс 30%, яким чином інструментальним методом чи
дякую? Дякую за запитання. У випадках, як ми визначали 1 мм, нам потрібно сумувати три для визначення форми еліпсоїду, об'єму еліпсоїду, використаний алгоритм, який детально описаний в дисертації. Були технічні складнощі, але у випадках наявності будь-якої ділянки забою ми класифікували її менше 1 мл, сантиметра кубічного. Технічно це все відбувалося в системі Osiris на персональному комп'ютері. Технічно це можливо, оскільки нам потрібно мати вогнище, яке має в середньому близько 0,8 см. В принципі, дані сучасних апаратів нейровізуалізації дозволяють отримати чіткість у 0,8 мм. Тобто до 1 мм ми визначали.
Чому саме 30% плюс?
Чому саме 30%? За даними літератури, поширеність ВПЗ складає від 16 до 50 і навіть 70%. Чому така різниця? Через різноманітні критерії включення. Є автори, які вважають геморагічну прогресію при наявності 50% збільшення, інші 15% збільшення. 30% збільшення було вибране, враховуючи дані літератури і схожі публікації за останні 5 років. Тобто ми більше ссилалися критерії включення на дані літератури.
Будь ласка, Вадим Васильович.
Шановний Микола Богдановичу, проаналізувавши клінічні та нейровізуалізаційні радіологічні дані, ви відзначаєте, по-перше, критерії, які дозволяють прогнозувати погіршення, що дає змогу звернути увагу на таких пацієнтів. І ви даєте певні рекомендації, алгоритм, як цих пацієнтів вести, от в першу чергу стосовно повторних комп'ютерних томографій у таких пацієнтів. Я хотів запитати, власне, те, що запитав Юрій Євгенович, щодо профілактики, щодо можливих методів лікування, які на перспективу ви, як науковець, бачите, можуть допомогти таким пацієнтам. Але оскільки питання вже було задано, я спитаю, які технології інтенсивної терапії, можливо, хірургічні технології, можливо, монітори внутрішньошерепного тиску, на ваш погляд, і от що в подальшому треба робити таким пацієнтам для того, щоб покращити результати лікування?
Сам феномен вторинної геморагічної прогресії, він задокументований як у пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою, так і важкою черепно-мозковою травмою. Більшість пацієнтів з легкою не потребує ніяких особливих хірургічних чи інтенсивних дій, на відміну від пацієнтів з важкою травмою. Оскільки при порушенні рівня свідомості нижче 8 балів та виявлення важкої черепно-мозкової травми потрібно лікування відділення інтенсивної терапії. Обов'язковим є, це загальновідомий факт, що всі ці пацієнти вимагають моніторингу внутрішньочерепного тиску для коригування можливого раннього та допорогового контролювання внутрішньочерепного тиску, про що і свідчать недавні дослідження по декомпресивній трепанації. Враховуючи за можливості швидкого і контрольованого лікування внутрішньочерепної гіпертензії, вдається отримати хороші задовільні результати лікування навіть у важкохворих. Враховуючи це в контексті вторинної геморагічної прогресії, дуже складно відрізнити. Є випадки, коли ми маємо збільшення вогнищ і набряк. Що саме клінічно більш важливе, чи набряк, чи ВГПЗ, сказати відповідно складно. Але якщо набряк – це є відносно поправна ситуація у випадку швидкого коригування, то вторинна геморагічна прогресія – це ділянки, де відсутній кровотік, за даними визначень сучасних МРТ-апаратів. Тобто, чим більше ми маємо збільшення ділянки забою, тим більше ми маємо фізичні, поведінкові, когнітивні порушення. І в контексті цього профілактика ВГПЗ є дуже важливою. На жаль, на сьогоднішній день немає ніякої стратифікації ризиків ні геморагічної прогресії, ні рекомендацій по веденню цих пацієнтів. З нашої, проаналізувавши матеріал, можна сказати, що основним визначаючим фактором є вчасно проведені хірургічні дії, оскільки навіть бували в нас випадки, коли задокументовані, коли операцію проводили до клінічного погіршення, тобто коли пацієнт знаходився на тому рівні свідомості, при госпіталізації. І були отримані задовільні результати лікування при вчасно проведених хірургічних втручаннях.
Шановний Володимир Васильович, ви задоволені?
Так.
Добре, шановні колеги, і в мене ще є одне запитання. Ваша робота, можна сказати, що вона прикрашена чудовою статистикою матеріалів. І відповідно мені хочеться спитати вас, скажіть, а які статистичні методи обробки результатів дослідження ви використовували в своїй роботі?
Так, ми користувалися програмою STATA-10 і були визначені, використовувалися як статистичні методи обробки як для параметричних, так і непараметричних даних. Для того ми використовували критерій Колмогорова-Смірнова, відповідно до наявності або параметричної, або непараметричної вибірки були використані відповідні і критерії для визначення достовірності. При низьких кількостях пацієнтів були використані точні критерії, також ми користувалися визначенням логістичної регресії для визначення співвідношення шансів.
Дякую, я цілком задоволений. Є ще питання, шановні колеги? Нема. Чи є питання у присутніх? Нема. Тоді ще є такий момент, значить, на адресу спеціалізованої вченої ради не надійшло запитань до здобувача у письмовій або електронній формі. Тому нема потреби на них відповідати, і ми переходимо до наукової дискусії. Слово надається опоненту Білошицькому Вадиму Васильовичу, доктору медичних наук, старшому досліднику зі спеціальності 222 медицини, заступнику директора з наукової роботи Державної установи Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова Національної академії медичних наук України. Прошу, шановний Вадим Васильович.
Ви можете присісти, поки йде доповідь, можете присісти. Дякую. Вельмишановний голово, колеги, члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, дозвольте доповісти відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Виваля Миколи Богдановича «Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку у пацієнтів з черепно-мозковою травмою», що подано на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургія. Шановні колеги, травматизм залишається актуальною проблемою суспільства та системи охорони здоров'я в усьому світі. Від травм у світі щороку гине понад 5 мільйонів людей. Серед усіх причин смерті, особливо в осіб працездатного віку, перше місце посідає черепно-мозкова травма. Результати епідеміологічних досліджень черепно-мозкової травми свідчать про її значну поширеність, а також про тяжкість медичних та економічних наслідків для суспільства, потерпілих та їхніх сімей. Зважаючи на це, зменшення кількості померлих та інвалідів внаслідок травми головного мозку може мати суттєве соціально-економічне значення. Постійну увагу фахівців у галузі нейротравматології привертає увага пацієнтів з черепно-мозковою травмою, яка в англомовній літературі отримала назву «Patients who talk and deteriorate», тобто пацієнти, які говорять і згодом погіршуються. На зміну видимому неврологічному благополуччю після черепно-мозкової травми приходить погіршення стану, яке може бути загрозливим для життя, потребувати екстрених, зокрема й хірургічних заходів і значно погіршувати наслідки травми і лікування. Такі ушкодження головного мозку характеризуються вищими рівнями летальності і інвалідизації. Це вказує на те, що черепно-мозкова травма не є завершеним процесом після припинення механічного впливу, а навпаки характеризується розгортанням складних патогенетичних каскадів. Це обґрунтовує необхідність прискіпливого моніторингу пацієнтів з ЧМТ з метою своєчасного втручання. З наукової точки зору надзвичайно актуальним є визначення факторів ризику прогресії травматичних змін в центральній нервовій системі з метою запобігання їхньому розвитку. Саме цьому і присвячена рецензована робота «Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку пацієнтів з черепно-мозковою травмою», у якій її автор Микола Богданович Виваль досліджує збільшення об'єму геморагічних забоїв головного мозку, які ми нерідко спостерігаємо в клінічній практиці. Забій головного мозку буває у 20-30% усіх пацієнтів з черепно-мозковою травмою, має 3 ступені тяжкості – легкий, середньотяжкий і тяжкий, в залежності від тривалості втрати відомості, порушення на момент госпіталізації, наявності неврологічної симптоматики, даних комп'ютерної томографії. Патоморфологічною основою забою головного мозку є сукупність тканинних порушень різного ступеня та характеру. Контузійні вогнища – це зони травматичного некрозу, що виникають внаслідок забою великих півкуль за типом удару та протиудару, прискорення, ротації мозку, заходом ударної хвилі з супутніми дисгемічними, дискіркуляторними та дистрофічними порушеннями. Вогнища забою часто збільшуються з плином часу, викликаючи клінічне погіршення та зміни лікувальної тактики і необхідності хірургічної операції у віддаленому періоді лікування. Цей феномен давно був описаний в літературі під різними назвами, та за останні роки, враховуючи дані ультрамікроскопії ділянок забою, за ним було закріплено назву вторинної геморагічної прогресії забої головного мозку. Зважаючи на вище зазначене, робота доктора Виваля є актуальною і своєчасною, спрямованою на поліпшення результатів лікування черепно-мозкової травми, та полягає в аналізі результатів лікування забоїв головного мозку, вивченні основних клінічних та нейровізуальних характеристик, що впливають на клінічну та радіологічну динаміку, та вплив вторинної геморагічної прогресії забоїв головного мозку на наслідки черепно-мозкової травми. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри нейрохірургії НМАКО імені Шупика «Особливості динаміки клінічного перебігу, діагностики та лікування забоїв головного мозку». Одержані результати характеризуються науковою новизною. На підставі проведеного комплексного дослідження представлено теоретичні узагальнення нового підходу до розв'язання проблеми вторинної геморагічної прогресії забоїв, проаналізовано результати нейровізуальних досліджень при забоях головного мозку, вивчено клінічний перебіг та наслідки травми пацієнтів із забоями головного мозку, які ускладнилися геморагічною прогресією, та проаналізовано особливості відстрочених хірургічних втручань при забоях головного мозку. Доповнено наукові дані про прогностичну значущість радіологічних параметрів щодо ризику виникнення вторинної геморагічної прогресії забоїв та клінічного погіршення. Доведено значний негативний вплив цієї вторинної прогресії на клінічний перебіг черепно-мозкової травми із забоями головного мозку. Отримані дані впроваджені в практику закладів охорони здоров'я також використовуються у викладанні на кафедрі нейрохірургії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика МОЗ України. Розроблені на їх основі рекомендації можуть впроваджуватися в практику роботи всіх травматологічних центрів України. За темою дисертації опубліковано 9 наукових робіт, з яких 5 статей у фахових періодичних виданнях, рекомендованих МОН України, зокрема у виданнях, що цитуються в міжнародних наукометричних базах, четверо тез доповідей на конгресах, з'їздах. Дисертація має традиційну структуру та складається із вступу, 7 розділів власних досліджень, підсумків, висновків. Роботу викладено на 143 сторінках машинописного тексту, ілюстровано 25 рисунками та 20 таблицями. Список використаних літературних джерел містить 126 посилань, із них 13 кирилицею та 113 латиницею. У вступі автор характеризує актуальність роботи, чітко формулює мету дослідження, визначає завдання, що потребують розкриття, вказує наукову новизну і практичне значення отриманих результатів. Розділ написано чітко, лаконічно. У першому розділі наведено огляд літератури. Дисертант аналізує епідеміологію черепно-мозкової травми та вказує на важливість розв'язання питання профілактики та лікування вторинних ушкоджень, які виникають після первинної травми головного мозку, для покращення результатів лікування пацієнтів із забоями головного мозку. У розділі проаналізовано літературні дані щодо історії питання вторинної геморагічної прогресії, найважливіших епідеміологічних даних та впливі цього ускладнення на перебіг травми і результати лікування пацієнтів. Особливу увагу присвячено опису ранніх молекулярних і клітинних змін після травми, що виникають під дією кінетичної енергії на паренхіму головного мозку. Зазначається, що механічний вплив є пусковим механізмом капілярної фрагментації внаслідок численних сигнальних шляхів за участю інтегринів, іонних каналів і факторів транскрипції. Зважаючи на відсутність стандартизованого протоколу для ідентифікації вторинної геморагічної прогресії, автором проаналізовано дані літератури щодо клінічних та нейрорадіологічних факторів ризику вторинної геморагічної прогресії, на підставі чого автор обґрунтовує основні напрямки свого дисертаційного дослідження. У другому розділі наводиться характеристика хворих та методів дослідження. Усього обстежено 148 хворих, в котрих забої головного мозку були провідною патологією, що є достатнім матеріалом для отримання достовірних даних. Дисертант наводить критерії включення та виключення в дослідження, дає характеристику пацієнтів, які були в нього включені, аналізує демографічні характеристики включених пацієнтів та рівень свідомості по шкалі Коми-Глазго. Далі аналізуються причини та механізми травми, які призвели до формування забоїв головного мозку, та наявність алкогольної інтоксикації. Детально описано інструментальний та програмний протокол проведення нейровізуалізації пацієнтів з ЧМТ. На основі даних комп'ютерної томограми проаналізовані радіологічні особливості відібраних пацієнтів. Ключовим елементом аналізу була характеристика за класифікацією Фукамачі – локалізація механізму творення, локалізація забою. Також описано причини виконання повторної КТ під час лікування пацієнтів в стаціонарі та її результати. Вимірювання та аналіз об'ємів геморагічних забоїв на первинних та контрольних знімках дозволив встановити, що у 66 пацієнтів, тобто у 44,5%, виявлена вторинна геморагічна прогресія забоїв, яку оцінювали як збільшення розмірів понад 30% від початкового розміру, або як появу осередку геморагічного забою, віддаленого від місця первинного ушкодження, або ж за відсутності на першому КТ. Саме ці пацієнти й увійшли в дослідну групу, решту пацієнтів віднесено до групи контролю. Методи дослідження, що використані автором, інформативні. Детально описано проведення клініко-неврологічного дослідження, методи нейровізуалізації геморагічних забоїв та методи оцінки результатів. Статистичну обробку результатів проведено згідно з сучасними вимогами. У третьому розділі наводиться порівняльна оцінка клінічних та радіологічних особливостей у пацієнтів із забоями головного мозку із та без вторинної геморагічної прогресії. У цьому розділі автор оцінює можливий зв'язок збільшення вогнищ заболю з демографічними, клінічними та нейровізуальними показниками. Наводяться клінічні випадки, що ілюструють вторинну геморагічну прогресію. Проводиться аналіз прогресування неврологічних та радіологічних параметрів на контрольних комп'ютерних томограмах з визначенням локалізації, об'єму та типу вогнищ забою. Автором визначені співвідношення шансів ризику прогресії на основі опрацьованих клінічних та радіологічних даних. Закінчується розділ висновками. У четвертому розділі автор досліджує співвідношення рентгенологічної прогресії та клінічного погіршення, аналізує випадки клінічного погіршення пацієнтів під час перебування в стаціонарі та визначає його причини. Встановлено, що саме вторинна геморагічна прогресія забоїв є найчастішою причиною погіршення стану пацієнтів із забоями головного мозку. Рідше це наростання напряму головного мозку із ознаками помірного збільшення геморагічного компоненту та збільшення розмірів епісубдуральної гематоми. Автор проводить аналіз клініки та даних нейровізуалізації цих пацієнтів, а також подальшу тактику їх лікування, а також визначає співвідношення шансів ризику клінічного погіршення на основі опрацьованих даних. Цей розділ також закінчується висновками. У п'ятий розділ присвячено оцінці результатів лікування пацієнтів із забоями головного мозку та вторинною геморагічною прогресією. У першому підрозділі проаналізовано клінічні та радіологічні особливості пацієнтів із забоями головного мозку, яким проведені відстрочені хірургічні втручання. Автор наводить причини відстрочених хірургічних втручань та аналіз клінічних та радіологічних даних пацієнтів, яким провели операцію. У другому підрозділі оцінено безпосередні результати лікування хворих із забоями головного мозку та вторинною геморагічною прогресією за шкалою наслідків Глазго. Заключення є коротким, резюме отриманих результатів, де автор порівнює дані власного дослідження з даними літератури та пропонує рекомендації щодо виконання повторних контрольних КТ у пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Висновки логічно витікають із поставлених завдань дослідження та відображають суть отриманих автором результатів. Робота Миколи Богдановича Виволя за своєю актуальністю і науково-практичною цінністю відповідає вимогам до кандидатських дисертацій. Автор досяг поставленої мети, при цьому виявив важливі наукові дані. Результати роботи мають наукове і практичне значення. При рецензуванні роботи у мене виникли такі зауваження. Перше, у дисертації зустрічаються фрагменти з граматичними та орфографічними помилками. Це є досить неочікуваним, зважаючи на те, що більша частина тексту є непогано відредагована. І друге, хочу звернути увагу автора, що в наукових дискусіях і на захистах дисертацій постійно звучить заклик користуватися усталеною українською медичною термінологією, так, наприклад, на захистах в спеціалізованій вченій раді ми прийшли вже до того, що ми Glasgow Outcome Scale перекладаємо як шкала наслідків Glasgow, да, бо була і варіанти шкала результатів, і тут знову ми бачимо шкалу виходів в цій роботі, так, ну, все ж таки вихід в тому біблійному значенні, так, outcome, да, ну, після травми якось ми не користуємось. Шкала коми Glasgow, а не шкала ком Glasgow, і тощо, тобто, ну, це таке, на жаль, стандартне зауваження до наших молодих науковців. Але ці зауваження не зменшують наукового і практичного значення отриманих автором результатів та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Таким чином, дисертаційна робота Виволя Миколи Богдановича на тему «Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку пацієнтів з черепно-мозковою травмою», що подано на здобуття ступеня доктора філософії в галузі дізнань 22 охорона здоров'я, за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургія, є самостійною завершеною роботою, в якій представлені науково обґрунтовані шляхи підвищення ефективності лікування хворих із забоями головного мозку. Робота виконана на високому методологічному рівні, висновки є інформативними і достовірно відображають отримані результати. Оформлення і структура дисертації відповідають встановленим вимогам. За своєю актуальністю, науковою новизною, обґрунтованістю наукових положень і їх достовірністю, а також практичною цінністю сформульованих положень та розроблених рекомендацій, дисертаційна робота Виваля Миколи Борисовича повністю відповідає пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів номер 167 від 6 березня 2019 року та вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року. А її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, спеціалізація нейрохірургія. Дякую за увагу.
Дякую, шановний Вадим Васильович. Шановний Микола Борисович, дякую за опоненти, відповідаєте на питання.
Рахунок, дякую за запитання.
За
зауваження. Я б на зауваження, на рахунок медичної термінології, при пошуку якихось словників виникло непорозуміння і надалі я обіцяю вам виправити ситуацію з номенклатурою медичної, науково-медичної номенклатури.
Так, я дякую. Це процес такий динамічний. Я гадаю, треба просто як молодому науковцю далі брати участь от в більш таких наших обговореннях, дискусіях, і все буде добре. Тим більше, що, як я сказав, от ці термінологічні хиби, які зустрічаються, вони насправді не впливають на обґрунтованість результатів і на якість роботи, на її наукову і на практичну значущість.
Дякую. Васильович, ви задоволені? Більше питань у вас немає?
Так, я задоволений.
Дякую вам. Слово надається опоненту, доктору медичних наук, професору Нетлюху Андрію Михайловичу, завідувачу відділення судинної тумало-інвазивної нейрохірургії, неврології, комунального некомерційного підприємства, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова Львівської міської ради. Будь ласка, прошу, шановний Андрій Михайлович.
Шановний головуючий, шановні члени, ради, присутні, дисертант. Завдяки Вадиму Васильовичу, напевно, так детально зупинятися на актуальності проблеми мені не доведеться. Вона є очевидною. Черепно-мозкова травма – це є, можна сказати, епідемія черепно-мозкової травми, зокрема в Україні на даний час. І результати лікування, вони, очевидно, не задовільняють ні лікарів, ні пацієнтів. Тому пошуки нових шляхів, пошуки нових механізмів покращення результатів лікування даної патології, очевидно, є і довгий час ще будуть актуальними. Дисертаційна робота по своїй структурі відповідає вимогам БАК України, МОН України, викладена на 161 сторінці, має в собі всі необхідні структурні елементи. У вступі автор визначає актуальність, мету завдання роботи, яка відповідає обраній темі, сформульована повно і при цьому досить лаконічно. Поставлено автором 5 завдань, які відповідають меті і дозволяють її досягти. Слід зазначити те, що при висвітленні наукової новизни практичного значення у вступі доцільно структурувати було дані по пунктах, тобто вони йдуть як один блок. В розділі 1 огляд літератури на 23 сторінках автор висвітлює епідеміологію ЧНД, зокрема забої в мозку і вплив ускладнення виглядів вторинної геморагічної прогресії на результати лікування, визначена роль факторів ризику, роль дисфункції мікроциркуляторного русла в розвитку вторинної геморагічної прогресії. Оцінені інші фактори ризику, які безперечно мають значення, і в сумі підсумку цей розділ дав змогу автору поставити перед собою наукову задачу, яку він, забігаючи наперед, успішно вирішив. Зауважень, цілком зрозуміла доцільність розподілу аж на 8 пунктів підрозділу 1.5, який не є сам по собі надто великим, що ускладнює його сприйняття стосовно факторів ризику і клінічного погіршення при забоях мозку. В розділі 2 викладені характеристики власних спостережень, підкреслена роль алкогольної інтоксикації на результати лікування, значна увага приділена нейровізуалізації після ЧНТ, оцінці тяжкості травматичного ушкодження головного мозку. Розділ чудово ілюстрований томограмами, схемами, Безперечно, цікавим є наведений автором матеріал про співвідношення розмірів вогнищ забою, динаміку клінічних симптомів при геморагічній прогресії залежно від морфометричних показників. Деякі дані, на наш погляд, доцільно було перенести у розділ 3, тому що вони вже відображають частково і результати власних досліджень автора. Третій розділ присвячений порівнянню клінічних і радіологічних особливостей пацієнтів з ускладненням і без нього на 14 сторінках. Завдяки цьому розділу автор зміг виділити провідні нейровізуалізаційні параметри, які вказують на підвищений ризик виникнення вторинної геморагічної прогресії забою. Зауважити слід сказати, що доцільно було вжити лаконічнішу назву, яка займає у змісті 4 сторінки, уникнувши уточнень про проведений статистичний аналіз, і так зрозуміло, що статистика присутня у всій роботі. Розділ 4 на 9 сторінках висвітлює співвідношення рентгенологічної прогресії та клінічного погіршення стану пацієнтів. Розділ теж добре ілюстрований, містить конкретні клінічні випадки, кожен з них чітко охарактеризований. Цікавими є дані про розподіл забою мозку за локалізацією та об'ємом у пацієнтів з клінічним погіршенням і змінами на контрольних КТ, що робить можливим застосування даних параметрів в якості критеріїв прогнозу перебігу травми. Слід зауважити, що автор не завжди чітко диференціює фактори первинної травми мозку, такі як субарахноїдальні провили, переломи черепа, інтравентрикулярні кровотечі, наводячи їх в одному переліку чи в одній колонці таблиці, як, наприклад, в таблиці 4.2, з факторами вторинного ушкодження мозку, такими як стиснення, дислокація, вторинна прогресія забою мозку. Проте принципових зауважень даний розділ не викликає. Розділ 5 – результати лікування пацієнтів з забоями мозку, викладений на 18 сторінках. Тут автор аналізує клінічні та радіологічні особливості пацієнтів з забоями головного мозку, яким проведені відстрочені хірургічні втручання, наводить оцінку ранніх результатів лікування хворих з вторинною геморагічною прогресією. Цікавими є класифікаційні критерії, згідно яких автор виділяє ранні геморагічні та пізні ішемічні ускладнення ЧМТ. Слід відзначити деяку перезавантаженість таблиць розділу, чого можна було б уникнути, наводячи лише статистично значущі дані. Розділ аналіз та узагальнення результатів дослідження викладений на 11 сторінках. Тут наведені підсумки проведеної роботи, аналіз результатів та основних етапів дисертації. Слід відзначити розділ носить дещо описовий характер, проте тут наведені всі дані, які стали важливими аспектами дослідження по кожному розділу, і автор акцентує увагу на власних результатах. Є виокремлений розділ рекомендацій до контрольних КТ у пацієнтів із ЧМТ, те, що виходить так за рамки вже після аналізу узагальнення результатів, проте, враховуючи значущість даних, наведених у ньому, і встановлюючи, по суті, квінтесенцію роботи, цілком, мабуть, виправдано виділити ці дані. І тут автор акцентує на потребі в клінічно виправданому підході до призначення та термінів проведення контрольного КТ-обстеження з урахуванням переваг і недоліків цього методу. Це знайшло втілення у вдало побудованому діагностичному алгоритмі, зображеному на сторінці 123. В підсумку автором впроваджено надійні фактори прогнозування ризику розвитку вторинної геморагічної прогресії головного мозку, забою головного мозку, які можуть бути використані для своєчасної діагностики та покращення результатів лікування цього ускладнення. Висновки, їх 8, логічно витікають з наукових досліджень автора, відповідають поставленим завданням і метів. Висвітлені досить повно в 9 наукових працях, 5 яких відповідають пункту 11 постанови 167 6 березня 2015 року. І результати також були оприлюднені на доповідях на з'їздах, конференціях фахівців з обраною проблемою. Список використаних джерел 132 посилання місяць, з них 17 кирилицею. Ну, тут таке до, знову ж таки, молодих сучасних науковців, не знаю, чи зауваження, чи рекомендації, ну, в більшості мало уваги приділяється вітчизняним джерелам. Хоча значна кількість зарубіжних джерел літературних останніх років свідчить про те, що дисертантам ретельно опрацьована сучасна інформація про досягнення нейротравматології у світі і підкреслює ще раз актуальність даної тематики. Дисертація написана літературною мовою, грамотно, містить повне опрацювання всіх клінічних даних, добре ілюстровано. При розгляді роботи виникли наступні зауваження, які відносяться до оформлення результатів дисертації та не носять принципового характеру. Певні термінологічні неточності, наприклад, термін «піддавлені цистерної основи» викликає певне здивування. Термін «капілярна фрагментація», яку автор наводив в одному зі своїх слайдів, де було відображено фрагментацію усієї стінки капіляра, патоморфологи акцентують, що це стосується лише певних шарів капілярних судин і має дещо інший сенс, не сенс руйнування, а сенс якраз патоморфологічного підґрунтя цієї мікроосудинної дисфункції, яка вже призводить до певних клінічних проявів. Зустрічаються окремі граматичні помилки, як вже було сказано. Стосовно запитання, яке прозвучало про об'єм вогнищ забою, формула, яка наведена, не містить роз'яснень на сторінці 61. Для читача, який від теми віддалися, було пояснити цю геометричну формулу більш детально. Висновки до розділів дозволили розвантажити основні висновки, вони доцільні, проте їх теж варто було структурувати по пунктах, і це б полегшило їх сприйняття. Тож виникло декілька запитань. Я думаю, що по одному, так щоб було простіше питання-відповідь, якщо дозволити. Якщо у пацієнта з'являються дислокаційні явища на КТ за рахунок вторинної геморагічної прогресії, так, чи ви схильні перекваліфіковувати діагноз з діагнозу забігленого мозку на стиснення головного мозку, чи яким іншим чином ви відображаєте цей процес?
Дякую за запитання.
Можна
відповідати? Можна, будь ласка, відповідати.
Загалом, після травматичних ушкоджень мозку відіграє роль як напряг, так і ВГПЗ. Тому, швидше за все, мабуть, все-таки я перекваліфіковував з ВГПЗ забою на стиснення. Через те, що саме стиснення забою і компресійно-дислокаційний синдром несуть в собі більший ризик і необхідність хірургічного втручання, якщо це не виходить за межі об'єму 25 см3. Якщо є об'єм 25 см3 і сформована внутрішньомозкова гематома, то, мабуть, доцільніше залишити трактування як забою головного мозку. Наприклад, якщо забій локалізований в скроні і робить латеральну дислокацію, то тоді при наявності 25-сантиметрового забоя в розмірі 25 см3 я б, мабуть, це залишив. Якщо це питання до...
Я задоволений, не цікаво власне ваше бачення. Стосовно причини підстрочних операцій в вигляді геморагічної прогресії, яка в 10% змушувала оперувати пізніше, ніж поступлення, так? А чим були спричинені решта 89% відповідного втручання?
Тут, мабуть, місце помилка мого формулювання. Оскільки я, підсумовуючи кількість операцій, хотів підкреслити те, що відстрочена геморагічна прогресія є причиною хірургічних втручань у 10,1% з усієї когорти хворих з забоями головного мозку. Є ряд досліджень, які порівнювали ранні хірургічні втручання у пацієнтів з травмою і пізні. Так от, ми до критерії виключення ми віднесли необхідність проведення операції після першого КТ. Тобто ми не включали ранні операції, це виключно пізні операції. Також тим пацієнтам, можливо, які ми не включали, були необхідні проведення і ранніх ургентних втручань при госпіталізації. Тому, можливо, цей процент є ще більше.
Дякую. Тобто ви назвали загальний відсоток серед всіх операцій.
Зі 148 пацієнтів, які не потребували ургентного хірургічного втручання при госпіталізації.
Я задоволений. В одній з таблиць, де ви наводите статистичні дані стосовно впливу різних факторів на результат лікування, виходить, що немає достовірної різниці пацієнтів, залежно від таких факторів, як наявність субарахноїдального крововиливу, епісубдуральних нашарувань згортків крові, внутрішньошлуночкового крововиливу, переломів черепа, хоча ми знаємо, що це фактори прогностично не сприятливо, як це пояснює.
В таблиці, де я визначав відношення шансів, я оцінював кінцевий пункт і клінічне подіше. У хворих з внутрішньовентрикулярною кровотечею при черепно-мозковій травмі вже реєструється важка черепно-мозкова травма на момент госпіталізації. Тому проаналізувавши, у нас було 8 випадків інтравентрикулярної кровотечі, і проаналізувавши, ми виявили, що пацієнти вже при госпіталізації перебували в важкому стані. А критерії оцінки погіршення були враховані зниження свідомості на ще 2 балів, також наростання якихось інших стовбурових хворих. А у цих пацієнтів не наростала взагалі симптоматика, оскільки вони вже первинно були важко травмовані.
Дякую. І останнє запитання. У вас було 3 пацієнтів, які склали 22% з тих, які прооперовані в відстрочений період, які були оперовані без клінічного погіршення, виключно на підставі негативної динаміки за даними комп'ютерної томографії. От, все ж таки, були результати цих операцій? Ви задоволені були?
Так. Серед, проаналізувавши 15 хворих, які були прооперовані без клінічного погіршення, ми виявили з ВГПЗ. Було виявлено 5 пацієнтів, які відновилися і мали гарні результати по шкалі наслідків мозку. До цих пацієнтів також клінічне погіршення, це якби не було розуміння в тому, що всі пацієнти з ясній свідомості були прооперовані. Це були частіше хворі або в оглушенні, або в СОП, які залишалися на тому ж рівні, що при госпіталізації, але просто ми мали негативну радіологічну картинку, яка в подальшому могла призвести до клінічного погіршення. Можливо.
Дякую, я задоволений. Відповіді відображають чітке володіння матеріалом автору, роз'яснив він всі моменти. Наведені зауваження і запитання не впливають на загальну позитивну оцінку роботи, стосується актуальності. В дисертаційній роботі Вавилі Миколи Богдановичу отримані нові наукові результати, які в своїй сукупності вирішують важливу для сучасної хірургії задачу. Це удосконалене лікування хворих з геморагічною прогресією водних забоїв головного мозку. Виходячи з цього, також чітко визначені особливості лікувальної тактики в даній групі пацієнтів, які встановлюються на основі клінічних нейровізуалізаційних даних з урахуванням всіх параметрів вогнища забою мозку. І основним практичним результатом є розроблені чіткі критерії проведення діагностичних, лікувальних, в тому числі хірургічних заходів, оскільки, як встановлено автором, об'єм забою в острому періоді травми є часто меншим реальних і спостерігається невідповідність між даними КТ в ранній період травми та даними контрольної томографії. Тому цілком виправданим є повторне обстеження, навіть без погіршення неврологічної симптоматики. Практичне значення має також розроблена автором концепція стратифікації ризику несприятливого впливу прогресування забою головного мозку на підставі аналізу факторів середнього та високого ризику в кожній конкретній клінічній ситуації. Тим чином, результати роботи можна рекомендувати для розгляду при внесенні змін до діючих протоколів лікування даної патології. На завершення дисертаційна робота Вавиля Миколи Богдановича є самостійним закінченим науковим дослідженням, важливим як в теоретичному, так і в практичному відношенні, повністю відповідає галузі знань охорони здоров'я спеціальності 222 медицина. Робота виконана на високому рівні, характеризується актуальністю, науковою новизною, сучасними методичними підходами до вирішення поставлених завдань, виконана на достатньому клінічному матеріалі. Завдання поставлені в науковій роботі вирішені в повному обсязі. Наукові результати достовірні, висновки і рекомендації обґрунтовані, положення, які висвітлюються автором, достатньо аргументовані. Проведення автором дослідження викликає інтерес до подальшої поглибленої розробки проблем лікування даної групи нейротравматологічних хворих. Робота не викликає принципових зауважень, окремі зауваження не впливають на загальну її позитивну оцінку. Все наведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційна робота Вавиля Миколи Богдановича на тему вторинно-геморагічна прогресія забою головного мозку у пацієнтів з черепно-мозковою травмою з актуальністю науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю наукових положень та висновків, повнотою викладення в опублікованих працях, відповідає вимогам пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженої відповідною постановою Кабінету міністрів та вимога до оформлення дисертації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки номер 40, а сам дисертант Вивель Микола Богданович має необхідний рівень наукової кваліфікації і заслуговує присудження ступеня доктора філософії галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургія. Дякую за увагу.
Дякую, Андрію Михайловичу. Будь ласка, присаджуйтесь. Слово надається для обговорення дисертації рецензенту Педаченку Юрію Євгеновичу, доктору медичних наук, професору, професору кафедри нейрохірургії МАПу імені Шупика МОЗ України. Будь ласка, прошу, шановний Юрій
Євгенович. Шановний Олександр Анатолійович, член спеціалізованої ради, присутні, шановний дисертант. В своїй рецензії я хочу в першу чергу зупинитись на моментах, присвячених відповідно суті самої дисертації, бо аспекти написання, можливо, термінологічної плутанини досить добре висловили вельмишановні Вадим Васильович та Андрій Михайлович. Взагалі проблема вторинної геморагічної прогресії вухнич забою головного мозку є дуже і дуже актуальна. Вона актуальна з точки зору організаційної, тому що вона підтверджує і обґрунтовує, чому пацієнти із вогнищами забою головного мозку, які на даний час не потребують проведення хірургічних втручань, мають знаходитись на лікуванні у нейрохірургічному відділенні, а не у відділенні неврології, що має досить велике організаційне значення. Вона має клінічне значення, я згадую своє перше знайомство з вогнищем геморагічної прогресії, коли лікував пацієнта з забоєм головного мозку 2 тижні. Потім у нього сталася вторинна прогресія. І перше питання, яке виникло у родичів і у самого пацієнта, лікарю, а що ж ви лікували? Лікували і отримали погіршення стану. І, звісно, річ, ця ситуація свого часу зацікавила і змусила провести додаткові дообстеження. І у всіх 140 пацієнтів, з яких були приведені Миколою Богдановичем, я впевнений, таке ж саме питання виникало у самих пацієнтів чи у їх родичів. І треба клініцисту бути з цим знайомим, щоб не потрапили відповідно в халепу. І головне, не пропустити погіршення, яке має досить велику актуальність. Близько 15% летальних випадків і сумарно 30% незадовільних випадків. Тобто 30% пацієнтів, у яких сталася геморагічна прогресія, майже кожен третій або помирає, або стає інвалідом. Про що це свідчить? Це свідчить про клінічно, про те, що проблема не вивчена. І заслуга цієї дисертації і роботи Миколи Богдановича якраз і полягає в тому, що він ґрунтовно підійшов до систематизації випадків, до обґрунтування, їх описання, визначення можливих шляхів розвитку, прогресії, які бувають типи, на що треба звертати увагу, тощо, що, звісно, річ при відповідній роботі має поліпшити лікування пацієнтів з черепно-мозковою травмою, актуальність самої проблеми, впевнений, ні у кого з присутніх не викликає ніяких сумнівів. Ну і третя частина актуальності, то є наукова. Чому виникає прогресія в такі строки? За рахунок чого? Які механізми знаходяться у підґрунті погіршення стану? Якщо клінічну складову можна оцінити як проведену блискуче, то відносно наукової складової біохімічного підґрунтя можна було б дещо текст доповнити. Чому? Тому що вторинна прогресія вона виникає зазвичай на третьому етапі біохімічних змін, що виникають при черепно-мозковій травмі, на етапі вторинних порушень після стадії енергетичного дефіциту. І якщо враховувати відповідні біохімічні зрушення, про які, до речі, була свого часу ще в 90-х роках написана, якщо не помиляюся, монографія, в якій Вадим Васильович брав участь у написанні, то можна по-іншому подивитись на профілактику і зменшення кількості та вираженості прогресування. Але, звісно, річ, це ніяким чином не принижує всю позитивну канву, наукову новизну, яка є у даній роботі, бо вона дійсно як підсумовує нагальні знання у світовій літературі, які торкаються даної проблеми, так на основі аналізу досить великої групи пацієнтів, що дає можливість робити статистичну обробку та дати статистично достовірні результати, дає змогу не тільки десь передбачувати подальший перебіг хвороби, а і запобігати важким ускладненням, що в принципі має бути врахована в роботі нейрохірургів. В принципі, деякі положення можна доповнити протоколи лікування пацієнтів з забоями головного мозку. Так що в цілому, не дивлячись на незначні недоліки, які в принципі є у кожній роботі, без яких, ну, якщо казати чесно, не може існувати будь-яка робота, дана праця, наукова праця Миколи Богдановича, вона цілком заслуговує присудження ступеню доктора філософії і заслуговує подяки за проведене дні. Дякую.
Дякую, будь ласка, відповідайте шановному опоненту. Дякую,
я
відповідаю.
Так, на рахунок біохімічних показників, які не вийшли в склад роботи, по причині всі пацієнти, які мали коагуляційні порушення, були виключені з дослідження. Це було одним із особливостей, чим відрізняється наша робота від багатьох інших. Тих, що ми старалися ізолюватися від коагуляційної панелі і вивчати виключно пацієнтів з геморагічною прогресією. Оскільки багато хворих на сьогоднішній день приймають антиагреганти, антикоагулянти, у яких параметри коагуляції значно порушені, ми попередньо би включували пацієнтів із порушенням гемостазу. Тому, якщо це геморагічне порушення, то ми отримали б не такі якісні дані, як при виключенні пацієнтів з коагуляції. На рахунок біохімічних порушень, це мається на увазі печінкова панель,
Частота реакції, біохімічну реакцію речовини головного мозку, яка виникає при черепно-мозковій травмі від початку до етапу її завершення.
Ну, враховуючи відсутність таких категоричних даних щодо етіології патогенезу вторинної геморагічної прогресії, наше основне поставлене завдання з науковим керівником було систематизувати клінічні і радіологічні дані, оскільки дуже часто деякі радіологічні параметри йдуть поперед клінічних і можливо виявити тих пацієнтів, які в подальшому можуть погіршити. Це основне, на що направлена контрольна комп'ютерна томографія. І можливості вивчення біологічних параметрів головного мозку на сьогоднішній день у нас відсутні. Але я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо розширити наші дослідження і на цю галузь.
Шановний Юрій Євгенович, ви задоволені відповідями?
Так,
дякую вам. І, будь ласка, слово надається для обговорення дисертації рецензенту Глобі Марії Васильівні, доктору медичних наук, старшому заслідженнику спеціальності 222 медицина, доцента кафедри радіології НМФУ імені Шубика МОЗ України. Будь ласка, прошу, шановна Марія Васильівна.
Шановний головуючий, шановні члени спеціалізованої вчені ради, шановний дисертант, дозвольте мені подробно не зупинятись на зачитанні моєї рецензії, оскільки попередні шановні члени спецради вже дуже подробно освітлили всі особливості цієї роботи. Хочу лише сказати, що дисертаційна робота Виголя Миколи Богдановича «Вторинна геморагічна прогресія з якою холодного мозку у пацієнтів з черепно-мозковою травмою» має відповідну ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульовані вони в дисертації відповідно встановленим вимогам. Робота має зв'язок з науковими програмами, є самостійною роботою автора і має підтвердження відсутності плагіату та самоплагіату. Робота має актуальність, сформульовані, обґрунтовані висновки та практичну значимість. Автор має відповідну кількість публікацій та впроваджень. В ході роботи виникли непринципові зауваження, які стосувалися окремих позицій викладення клініко-неврологічного статусу, окремих стилістичних правок та викладення позицій наукової новизни. Були надані рекомендації щодо ілюстративного представлення алгоритму діагностичного при забоях головного мозку, та рекомендації щодо посилання на власні роботи наприкінці кожного розділу за вимогами наказаного нарцова. В ході розгляду дисертаційної роботи та рецензування виникли деякі питання до дисертанта. Якщо можна, я їх оголошу. Чи може зона зниженої щільності, виявлена за даними КТ мозку, бути показником формування вторинної геморагічної прогресії
забою? Олександр, дякую за запитання. Забої пониженої щільності були віднесені нами до першого типу забою головного мозку по пухомичі. Ми виявили серед 66 пацієнтів, що близько 60% з них має місце прогресування вогнища в межах різних типів. Тобто з першого типу виявлено прогресування до третього і до другого типу. Тому цілком можливо припустити, що зона пониженої щільності на контрольній КТ може набути ознак прогресії. Проте не у всіх випадках.
Дякую. І є ще одне запитання. Яка ваша особиста думка, яке ваше особисте ставлення щодо іноді агресивної дії хірургів та декомпресійної трепанації черепа при появі вторинної геморагічної прогресії?
Дякую за запитання. Щодо вирішення питання про декомпресивні трепанації черепа, потрібно користуватися об'єктивно результатами вимірювання внутрішнього черепного тиску, також можливостей його адекватної корекції і чи піддається вона відповідно і лікуванню. Це внутрішньочерепна гіпертензія. Оскільки декомпресивна трепанація – це є операція відчаю при неконтрольованій гіпертензії, тому, як на мене, проводити декомпресивну трепанацію при формуванні вторинної геморагічної прогресії і як наслідок відстрочної травматичної гематоми не завжди доцільно. Але потрібно користуватися даними інтраопераційними, тобто якщо інтраопераційно є ознаки гострого набряку набухання, то, звичайно, потрібно операцію закінчувати декомпресивною трепанацією. Проте не у всіх випадках.
Дякую.
Шановна Марина Васильовна, ви задоволені?
Задоволена. Таким чином, дисертація Виволя Миколи Богдановича «Вторинна геморагічна прогресія забою головного мозку пацієнтів з черепно-мозковою травмою» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 2.2.2 медицина та науковою спеціальністю 14.0.1 нейрохірургія є закінченим науковим дослідженням за актуальною проблемою нейрохірургії, в якому отримані наукові обґрунтовані теоретичні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку галузі лікування черепно-мозкової травми. За обсягом матеріалу, сучасними методами дослідження наукової новизною та практичним значенням, ступенем обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, дисертація Миколи Богдановича Виволя відповідає встановленим вимогам постанови номер 167 Кабінету міністрів та наказу номер 40 щодо порядку присудження ступеня доктора філософії з за спеціальністю 222 медицина, а автор заслуговує на присудження ісконного ступеня.
Шановна Марина Васильівна, шановні члени спеціалізованої вчені ради, шановні присутні, чи є в когось іще запитання до здобувача наукового ступеня? Немає. Більше нема запитань, тому вважаємо дискусію завершеною. І, шановні колеги, слово надається здобувачеві Вивалю Миколі Богдановичу для виголошення заключного слова.
Перш за все, я би хотів подякувати всім, хто був дотичний до проведення цієї наукової роботи. Перш за все, моєму науковому керівнику Миколі Ефремовичу Поліщуку, який вже ще з 90-х років наголошував на необхідності вивчення питання відстрочених травматичних гематом і забоїв. І також всім людям, які допомогли мені в цьому. Це кафедра, це Академія післядипломної освіти, які забезпечили достатній освітній процес, а також наявність всіх необхідних засобів, методів для написання дисертаційної роботи. Також я би хотів подякувати опонентам та рецензентам і голові комісії за проведену роботу по аналізу і по висновках моєї роботи. В принципі, рідним, які якби всі ці весь цей час були змушені мені також якби йти на поступки, допомагати, а також Господу Богу.
Дякую, Микола Богданович. Присядьте, будь ласка. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, ДФ-26-613-10, здобувач представив матеріали дисертації. У нас відбулася наукова дискусія. Здобувач надав відповіді на всі запитання, які виникли членами спеціалізованої вченої ради під час рецензування, опоненції, роботи та під час захисту, на запитання присутніх на дисертації, а також на запитання, які надійшли, якщо б вони надійшли, він теж дав би на них відповідь до Академії по дисертації Вивалю Миколи Богдановича в письмовому вигляді. За результатами нашої роботи нам необхідно обговорити проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я та спеціальністю 222 медицина Вивалю Миколи Богдановича, який є у кожного члена спеціалізованої вченої ради, розданий, і ви могли з ним ознайомитись під час роботи. Шановні колеги, чи є зауваження до проєкту рішення?
Немає.
Немає. Які будуть пропозиції? Надійшла пропозиція прийняти за основу. Давайте проголосуємо, хто за те, щоб проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, проєкт рішення спеціалізованої вченої ради прийнято за основу. Отже, ми можемо приступати до процедури таємного голосування. Перше, ви отримаєте бюлетені таємного голосування, в яких висловите свою думку стосовно присудження Виволю Миколі Богдановичу наукового ступеня доктора філософії. Зверніть увагу, тут в примітках уточнено, як саме треба висловлювати свою позицію в графі результати голосування викреслити не потрібне. Зараз на місці не потрібно працювати. Я розкажу далі процес. Ви просто подивіться на бюлетень.
Можна йти працювати вам.
Тепер уважно послухайте. У нас є скринька для голосування. Вона буде стояти тут поруч з трибуною. Вона, бачите, запечатана. Попередньо перевірена, там нічого немає. Для того, щоб забезпечити повну тайну голосування, пропоную наступний порядок. По черзі, починаючи з Марини Васильівни, ви підходите до трибуни, з якої не видно нікому, як ви голосуєте, робите свій голос і в скриньку сюди кидаєте. І підходить наступний. Домовились? Так, будь ласка. Ось ручка, голосуйте.
Будете 4 складати.
Добре, 4. Дякую, Насильович.
Теж у два. Будуть відрізнятися.
Будь ласка, Андрій Михайлович. Маємо скриньку, розкриваємо.
Лічильна комісія.
Лічильна комісія. Я бачив, якось організовували лічильну комісію. Єдине, що тут так запечатали, що не так все просто розкрити.
Сургуч.
Я зараз добавлю. А ну хто запечатав? Підійдіть, може.
Я різав.
Може, ти підійдуй, ти відріжав. Бачите, яка сурова таємниця голосування?
Та з ножик несе, не де встати.
Ну, хірурги скальпелями вирішили. Чином, шановні колеги, ми провели з вами голосування. Результати голосування. Присутні на засіданні 5 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 4 доктори наук за профілем розглянутої дисертації, роздано бюлетенів 5, залишилось нероздано бюлетені 0, вимогу бюлетені 5. Результати голосування щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я та спеціальності 222 медицини, наукова спеціальність нейрохірургії Виволю Миколі Богдановичу. Подано голосів 5, за 5, проти 0, недійсних 0. Шановні члени разу спеціалізованої вченої ради ДІФ 26613010, нам потрібно затвердити результати таємного голосування. Прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити результати таємного голосування про обсудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургії Виволю Миколі Богдановичу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради ДІФ 26613010, ми прийняли за основу після обговорення проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я зі спеціальності 222 медицина, наукова спеціальність нейрохірургія Виволю Миколі Богдановичу. За результати таємного голосування ми маємо затвердити рішення. Хто за те, щоб затвердити рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукову спеціальність нейрохірургії Виволю Миколі Богдановичу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Таким чином, рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ-26-613-010 в Національній медичній академії після дипломного освіти імені Шукака на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Вторинна геморагічна прогресія забою головного мозку у пацієнтів з черепно-мозковою травмою» Виволю Миколі Богдановичу присуджено науковий ступень доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицини, наукова спеціальність нейрохірургія. Давайте привітаємо оплесками Миколу Богдановича. Шановного наукового керівника, шановного професора Миколи Шука Миколи Шукевича з блискучим захистом наукової роботи і побажаємо наступних наукових звершень. Дякую всім за увагу. На цьому засідання завершено. І, будь ласка, вам може якесь покінцеве слово.
Дякую всім вам, членам спеціалізованої вченої ради, що знайшли час на аналіз, обговорення і безпосередньо участь у сьогоднішньому засіданні. Дякую.